στούντιο τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, πρώην υπουργό, και μην το ξεχνάμε, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα είσαι εσύ, στο Δήμο Αθηναίων, εδώ στο Δήμο μας.
Καλημέρα, η χαρά είναι δική μου.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Δήμο, να σε ρωτήσω πρώτα πρώτα σε αυτούς τους δύο μήνες.
Ναι.
Δύο μήνες. Πώς πάει, πώς υλοποιείται η απλή αναλογική?
Κοιτάξτε, είναι καλό το κλίμα που υπάρχει και νομίζω ότι όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν την αίσθηση ότι τα προβλήματα της Αθήνας είναι πολύ μεγάλα και δεν χωράει μικροπολιτικές κόντρες. Βλέπω και από τον κύριο Ηλιόπουλο και από τον κύριο Σοφιανό και βεβαίως η δική μας παράταξη να φέρνουμε επικοδομητικές παρεμβάσεις όπου χρειάζονται, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Και μάλιστα να πω κιόλας ότι χάρηκα που άκουσα τον κύριο Μπακογιάννη σε μια εκπομπή πρόσφατα, που έλεγε ότι θα προχωρήσει υιοθεσίες δημοσίων χώρων. Ήταν κάτι που το
ακόμα
είχα κάνει.
Ακόμα και δέντρα και παγκάκια. Και δρόμοι, και δρόμοι.
Ήταν κάτι που το είχα κάνει σημαία στην προεκλογική εκστρατεία.
Ναι, το θυμάμαι. Είναι πολύ θετικό πάντως να υιοθετείτε μια άποψη άλλου.
Μα δεν το συζητάω. Εγώ θετικά το βλέπω και θεωρώ ότι κάθε καλή ιδέα που υιοθετείτε είναι κάνει καλό για τον τόπο. Άρα νομίζω ότι χαίρομαι γι' αυτό και όσο υπάρχει αυτό το κλίμα, τόσο θα αποδείξουμε ότι η Αθήνα μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες της απλής αναλογικής και να δείξει ότι ένα τέτοιο σύστημα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, ενδεχομένως να μπορείς να δουλέψει.
Πάντως εδώ που τα λέμε δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε σκληρά πράγματα η απλή αναλογική, έτσι.
Όχι.
Σε δύσκολα.
Δεν έχει και έχει πολλούς κινδύνους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της συναλλαγής. Να μην είναι συνεργασίες, να μην δημιουργούνται συνεργασίες, να υπάρχουν συναλλαγές. Θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν είναι εύκολο.
Με τις παρατάξεις που υπάρχουν σήμερα,
πρέπει να το παλέψουμε.
Υπάρχει κίνδυνος συναλλαγής, δηλαδή οι παρατάξεις που είναι συγκεκριμένες?
Όχι από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα.
Όχι.
Είναι όλοι πραγματικά νιώθουμε τα προβλήματα της Αθήνας τόσο μεγάλα που δεν μας παίρνει να κάνουμε τέτοιου είδους μικροπολιτική.
Μάλιστα. Θα μπορούσατε έτσι για να το κλείσουμε αυτό, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στο θέμα του Δήμου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το πρώτο διάστημα έχει θετικό πρόσημο?
Ναι, θα έλεγα ότι έχει θετικό πρόσημο και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα πάμε καλά. Θα έχουμε το νου μας βέβαια να μην περάσουν πράγματα τα οποία διαφωνούμε. Θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε επικοδομητική αντιπολίτευση.
Ναι. Βλέπετε κίνδυνο ο κ. Μπακογιάννης να προχωρήσει προς ιδιωτικές λογικές ή λογικές ιδιωτικοποιήσεων σε πολλά θέματα?
Νομίζω ότι έχει πιστεί και εκείνος, ελπίζω να έχει πιστεί και εκείνος, ότι υπάρχουν τόσο πιο αποτελεσματικές λύσεις που θα λύσουν προβλήματα για τα προβλήματα της Αθήνας, που δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει πράγματα τα οποία θα μας φέρουν σε σύγκρουση. Οπότε για να δούμε. Πιστεύω ότι το 80% των θεμάτων είναι θέματα στα οποία η συνεργασία θα βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα.
Κύριε Γερουλάνε, σας βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα να κάνετε έναν έτσι επίσμονα αγώνα. Εγώ θα έλεγα ίσως και αδιέξοδο, αν υπάρχει αδιέξοδος αγώνας, σε σχέση με τον πολιτικό σας χώρο.
Mm-hmm.
Αμφισβητείτε τις προοπτικές του κινήματος αλλαγής και έχετε κάθε λόγο, γιατί τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Έχετε πει πράγματα που έχουν γίνει και τίτλοι, δηλαδή ξυπνήστε σύντροφοι, έχετε χάσει την μπάλα, βγείτε
από αυτό ήταν για άλλο θέμα.
Αυτό μικρό κοσμό σα και λοιπά.
Επειδή κάποιοι λένε ότι τα λέω αυτά τα πράγματα για προσωπικές φιλοδοξίες,
ναι,
και τους λέω, παιδιά, αυτά τα λέω από την εποχή που φτιάχτηκε η Ηλιά, όχι τώρα.
Είναι
πράγματα που πιστεύω βαθιά και δεν έχουν να κάνουν με φιλοδοξίες.
Ωστόσο, βλέπετε ή διαπιστώνετε πως το κίνημα αλλαγής όπως είναι σήμερα και με τον δρόμο που ακολουθεί δεν έχει προοπτική, είστε από εκείνους που υπάρχουν λίγες φωνές εδώ που τα λέμε, που υποστηρίζουν ότι το Πασόκ ουσιαστικά υπάρχει και πρέπει να το πούμε καθαρά και να επιστρέψουμε στο Πασόκ, έτσι δεν είναι?
Θα σας εκπλήξω λίγο. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχει προοπτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει τον κεντροαριστερό χώρο και άρα μένει ένα τεράστιο κενό.
Γιατί στην θα πολιτική. Με εκπλήξετε, δε, άποψή σας.
Και το λέω αυτό διότι πιστεύω ότι έχει δομικά προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ τα οποία δεν βλέπω να είναι έτοιμος να επιλύσει. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ένα αντιμνημονιακό λόγο στα πράγματα και δεν έχει κάνει τη δουλειά που χρειάζεται να εκφράσει ένα όραμα για τη χώρα, ένα όραμα συνεκτικό.
Ωραία, θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά και... θέλω να πω ότι η αγωνία μου ότι αυτή τη στιγμή δεν εκφράζεται μια κεντροαριστερά, ένας προοδευτικός χώρος, ένας σοσιαλιστικός χώρος, ο οποίος έχει προοπτική.
Ναι.
Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε όλη τη μάχη που έχουμε να δώσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι πιο χρήσιμα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Συμφωνώ.
Και ένα τεράστιο εργαλείο είναι η παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αλλά αυτό βλέπετε, το είπατε τώρα, ότι μέσα από το κοινάλ δεν γίνεται όπως είναι και βρίσκεται σήμερα, έτσι δεν είναι?
Μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να ξεκινήσει από τις αρχές και τις αξίες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Γιατί ήταν το μόνο που μίλησε για τα μεσαία στρώματα, για τα χαμηλά στρώματα, μίλησε για μια Ελλάδα συγκεκριμένη.
Σύμφωνα.
Και αυτή η Ελλάδα είναι ζητούμενο σήμερα. Δηλαδή, όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρωτοθήχθηκαν τότε ισχύουν και σήμερα ως προβλήματα. Η διαφορά είναι ότι οι προτάσεις που θα κάνουμε, δηλαδή οι θέσεις και οι προτάσεις που θα αναπτύξουμε, θα πρέπει να είναι κάτι που μιλάει στο σήμερα. Και αυτό είναι μια δουλειά πολιτική που πρέπει να γίνει από όλους μας.
Να το πούμε αλλιώς. Ο πολιτικός λόγος του κινήματος αλλαγής σήμερα, αλλά και η πρακτική του, έτσι, έχει σχέση σοβαρή με τις αρχές, τις αξίες του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγής όταν ξεκίνησε προσπάθησε να κάνει μια πολιτική προσωπικότητα της κεντροαριστεράς και να τους φέρει όλους μαζί κάτω από μια ομπρέλα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το πράγμα έδειξε τα όρια του, έδειξε μέχρι που φτάνει.
Απέτυχε σε 2-3 απόπειρες, έτσι. Και στην Ελιά και στους 58, όπως λεγόταν.
Και στη Δημοκρατική Παράταξη και μετά και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα είναι ότι την κεντροαριστερά αποκλείεται να την ενώσει με βάση τις προσωπικότητες που παίζουν οι τηλεοράσεις ή παίζουν τα ραδιόφωνα κτλ. Για να ενώσεις το χώρο μας πρέπει να δώσεις ένα όραμα του χώρου για την Ελλάδα. Πρέπει να πεις σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα τι είναι αυτό το οποίο πρεσβεύεις. Αυτό είναι το οποίο ξεκίνησα εγώ να κάνω με την Αναγέννηση, ένα κείμενο που είχα γράψει με πολύ καιρό. Και αυτό το εμπλουτίζουμε όσο περνάει ο χρόνος. Τώρα το κάνουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι είναι κομβικός ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποσυγκέντρωση της εξουσίας του κράτους.
Άλλωστε και στο ΠΑΣΟΚ, από την εποχή του Γεννηματά ακόμα, η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν βάθρο. Έτσι.
Βέβαια, τεράστιο. Τρεις άξονες ήταν. Η τοπική αυτοδιοίκηση, το συνδικαλιστικό κίνημα και οι συνεταιρισμοί. Πιστεύω ότι και για τα τρία υπάρχει προοπτική, αν τα δούμε με εντελώς διαφορετικό μάτι. Άρα, την τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία εμπλέκομαι τώρα, θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη δημοκρατικών δυνάμεων, σοσιαλιστικών δυνάμεων στην δημάρχων, οι οποίοι να δώσουμε μια ατζέντα προς τα μπροστά πολύ πιο ριζοσπαστική από αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή πραγματικά να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να λογοδοτεί κατευθείαν στον πολίτη.
Πάτε για συνέδριο, έτσι.
Δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε τι. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα.
Έχουν
και
ακουστεί
δεν
πολλά πράγματα. Υπάρχει άποψη ότι καλύτερα θα ήταν να γίνει πρώτα το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και μετά βλέπουμε. Νομίζω ότι η άποψη της ηγεσίας είναι ότι πάμε σε συνέδριο του κινήματος αλλαγής.
Θα δούμε. Εγώ γιατί λέω ότι χρειάζεται να γίνει ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ? Γιατί πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποσαφηνίσει τρία πράγματα. Και είναι στο χέρι του να το κάνει. Το ένα είναι η στρατηγική του. Όπως
τώρα λέτε το ΠΑΣΟΚ και ξαναλέτε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Μα υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ΠΑΣΟΚ ως φορέας. Υπάρχουν όργανα του ΠΑΣΟΚ.
Διορισμένα ναι, υπάρχει ΚΟΕΣ.
ΚΟΕΣ είναι για το συνέδριο, δεν είναι.
Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω ότι
λέω όργανα του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν, έστω ως συνιστόσας του κοινάλ.
Κύριε Πάικο, δεν με αφήνετε να γιάσω.
Με συγχωρείτε.
αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ είναι αποσαφηνή στη στρατηγική του κόμματος, τις θέσεις και τις προτάσεις του και το καταστατικό του. Χρειαζόμαστε ένα νέο καταστατικό, ένα πολύ πιο ευέλικτο καταστατικό.
Του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Επιμένετε.
Επιμένω, διότι αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορείς να χτίσεις. Δεν μπορείς να έχεις ένα δυνατό κοινάλ αν δεν έχεις ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Ωστόσο, τα πράγματα δεν φαίνεται να οδηγούνται προς τα εκεί, έτσι.
Δεν μοιάζουν.
Δεν μοιάζουν. Εσείς έχετε πει και σας έχουν επανειλημμένως ξαναρωτήσει αν θα διεκδικήσετε κάτι περισσότερο, όπως την ηγεσία, ξέρω εγώ, και λοιπά, ή του ΠΑΣΟΚ ή του Κινάλη, δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό σας λέω, είναι για μένα, και βέβαια θα το κάνω, αλλά θα το κάνω μόνο εφόσον δεν λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει σωστή διαδρομή, μέσα από την οποία μπορούν
όλοι... σωστή διαδρομή.
Αυτή που σας περιέγραψα πριν. Ένα σοβαρό δημοκρατικό...
Δεν ακολουθείτε όμως.
Θα το δούμε, γιατί η συζήτηση για συνέδριο ΠΑΣΟΚ δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε, ας πιέσουμε να γίνουν σωστά τα πράγματα.
Τέσσερις άνθρωποι το λένε και... πάντως. Τέσσερις το πω.
Μην το λέτε, κύριε Πάικο. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω, εγώ τουλάχιστον, οι άνθρωποι οι οποίοι πλησιάζουν να μου μιλήσουν, ζητούν να γίνει μια ορθολογική ανάπτυξη αυτού του χώρου. Και η ορθολογική ανάπτυξη ξεκινάει μέσα από το να πούμε ότι μέχρι πού μας έφτασε το ΠΑΣΟΚ και από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Ναι. Αυτό θέλει ένα συνέδριο με πολύ σοβαρό προσυνεδριακό διάλογο, με πραγματικά κείμενα πολιτικά. Δεν μπορεί να γίνεται πολιτική από το Facebook, κύριε Πάικο. Αυτό έχει καταντήσει γελίο πια.
Έτσι γίνεται πολιτική.
Να είναι μόνο η πολιτική της ατάκας. Μα η ατάκα για να έχει αξία πρέπει από πίσω της να υπάρχει ένα πολιτικό, στιβαρό πολιτικό κείμενο.
Βάθρο, ναι.
Ξέρετε, πάντα όταν ήμουν μικρός λέγαμε ότι οι Αμερικάνοι δεν κάνουν πολιτική. Όταν πήγα στην Αμερική, διαπίστωσα κάτι πολύ διαφορετικό. Για να γραφτεί μια ομιλία Προέδρου της Αμερικής, κάθε φράση από πίσω υποστηρίζεται από κείμενα επικειμένων. Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι κάθε φράση που βγαίνει από το όνομα του Προέδρου της Αμερικής τους δεσμεύει. Εδώ πέρα γράφονται ομιλίες και πετάμε φράσεις στον αέρα, χωρίς να υπολογίζουμε από πίσω ποια είναι η πραγματική τους πολιτική αξία. Άρα η δουλειά που πρέπει να γίνει σε βάθος, με ένα προσυνεδριακό διάλογο ο οποίος θα φέρει αποτελέσματα.
Αναφερθήκατε πριν από λίγο και σας διέκοψα, σας είπα θα επανέλθουμε στο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Να μην το περάσουμε έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μετεκλογικά,
ναι,
και με βάση ένα πολύ σοβαρό ποσοστό που πήρε στις εκλογές.
Σοβαρότατο.
Και με βάση το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο κόμμα του εν γέννη προοδευτικού χώρου σε όλη την Ευρώπη.
Σωστό.
Έτσι, ακόμα και από τα κυβερνώντα της Ισπανίας, Πορτογαλίας κλπ.
Σωστό.
Επιχειρεί μια προσπάθεια σήμερα.
Ναι.
Επιχειρεί μια διεύρυνση και ίσως ένα μετασχηματισμό του. Βλέπετε ότι αυτός δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον η προσπάθεια αυτή.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο παραμένει τελικά στον πυρήνα του, διότι τι παρατηρώ, και μπορεί να κάνω λάθος αυτό διότι δεν είμαι μέσα στα όργανα του κόμματος, αλλά παρατηρώ ότι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ έχει ξανασυσπηρωθεί, κάνει έναν εσωτερικό διάλογο ο οποίος δεν αφορά κανέναν άλλον, δηλαδή πώς θα διευρυνθούμε αυτή τη στιγμή.
Δεν αφορά κανέναν.
Ακόμα δεν αφορά κανέναν. Δηλαδή έχουν βγάλει στο περιθώριο τις δυνάμεις οι οποίες έχουν έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και συζητάνε μεταξύ τους, αν καταλαβαίνω καλά.
Να συζητούν μαζί με αυτό που λέγεται προοδευτική συμμαχία.
Εγώ βλέπω μια εσωτερική συζήτηση μεταξύ από τη μία μεριά του κυρίου Τσίπρα και από την άλλη του κυρίου Τσακαλώτη και διαφόρων άλλων δυνάμεων κτλ. Για το πώς θα συμπεριφερθούν στον κόσμο που έρχεται. Ένα κόμμα το οποίο είναι πραγματικά δημοκρατικό, πραγματικά προοδευτικό, πραγματικά σοσιαλιστικό, δεν θα έπρεπε ούτε καν να τα συζητάει αυτά τα πράγματα. Θα έπρεπε να κάνει ανοιχτές διαδικασίες, σοβαρό πολιτικό διάλογο, να έρθει στον 21ο αιώνα. Αυτό δεν το βλέπω να γίνεται στη ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
Από ό,τι ξέρω, τη ξεκινάει τη διαδικασία. Από αυτή τη βδομάδα είδα από την Πάτρα και όλα, θα είναι ο Τσίπρας εκεί πέρα.
Μακάρι να γίνουν σωστά τα πράγματα. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι αιμονικός για το από πού θα έρθει.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν είστε αιμονικός.
Η επόμενη κεντροαριστερά. Και το θέμα είναι να έρθει όμως, γιατί αυτή τη στιγμή, και χάρηκα με την εισαγωγή που κάνατε, βλέπουμε μια δεξιά η οποία είναι δεξιά και είναι ευρωπαϊκού τύπου, θέλετε, χριστιανοδημοκρατική δεξιά. Και απέναντί της δεν έχουμε ένα συγκροτημένο λόγο από το χώρο μας ο οποίος να αντικρούει αντιπολιτευτικά σωστά τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Κανείς δεν ρωτάει πού πάμε με όλες αυτές τις γρήγορες λύσεις τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης σπρώχνει. Λοιπόν, αν δεν έρθει από το κίνημα αλλαγής αυτή η αντιπρόταση, ας έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ, ας έρθει από κάποιον. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να λέμε θα περιμένουμε το Μητσοτάκη να πέσει. Η ζημιά που θα έχει συμβεί σε πολλά επίπεδα πιστεύω ότι θα είναι προβληματική.
Αυτό που μόλις είπατε, ότι ας έρθει η λύση αυτή του προοδευτικού χώρου και από όπου να είναι να έρθει.
Εγώ ξέρετε από πού πιστεύω ότι θα έρθει, έτσι προφανώς.
Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της συνέντευξής μας.
αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι διεργασίες, ανοιχτές διαδικασίες, δημοκρατικές διαδικασίες με σύγχρονες ιδέες.
Το ζήτημα είναι, για να είμαστε ρεαλιστές, εύχεστε βεβαίως και δικαιούστε να έρθει από το χώρο των παραδοσιακά δικών σας.
Μόνο, δουλεύω γι' αυτό.
Και δουλεύετε γι' αυτό. Απ' την άλλη μεριά γίνεται μια προσπάθεια και από τον άλλο χώρο, από το χώρο με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Φαντάζομαι ότι περιμένετε να δείτε ποια από τις δύο προσπάθειες αυτές έχει περισσότερες πιθανότητες να καρποφορήσει.
Δεν περιμένω, διότι σας λέω, καταθέτω προτάσεις μέσα από το Πασόκ, διότι πιστεύω ότι όταν ξεκινάς μια τέτοια διαδικασία πρέπει να ξεκινήσεις από ένα όραμα. Και εμένα με καλύπτει απόλυτα το όραμα που έθεσε το Πασόκ το 81. Είναι ένα διαχρονικό όραμα ενός σοσιαλιστικού χώρου. Με καλύπτει απόλυτα και θεωρώ ότι αν έχεις ένα όραμα το οποίο σε καλύπτει, ξεκινά από αυτό, βρε παιδί μου. Ξεκινά από αυτό που έχεις.
Σας ζητούσε
και
κάποιος,
μετέφρασέ το σε σημερινές
εκθέσεις. Για να σας προβοκάρω, αν σας ζητούσε κάποιος να πάρετε βήμα-βήμα, λέξη-λέξη το όραμα του Πασόκ του 1974 και να δείτε από ποιον υπηρετείτε καλύτερα, δεν ξέρω πού θα καταλήγατε.
Αυτή τη στιγμή από κανέναν.
Ναι, περισσότερο λέω. Από περισσότερο, πιο στιγμή... κοντά.
Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να κρίνουμε δύο ανώμια πράγματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία και δει με υπογεγραμμένα μνημόνια. Οπότε ναι, θα ήταν άδικο να, όπως είναι άδικο να κατηγορήσει το Πασόκ την εποχή των μνημονίων. Αυτά ήταν φυρμάνια που ερχόντουσαν απ' έξω, ναι, και τα εφαρμόζαν όλες οι κυβερνήσεις. Σήμερα όμως που αρχίζουμε και βλέπουμε φως στο τούνελ, τουλάχιστον τα μνημονιακά τούνελ, γιατί ο κόσμος έχει ακόμα να δει φως πολύ. Αλλά αυτή την ώρα οφείλουμε να βγούμε από τη λογική ότι οι πολιτικοί το μόνο που κάνουν να εφαρμόζουν μνημόνια, και να μπούμε στη λογική ότι οι πολιτικοί πρέπει να εκφράσουν όραμα και να μεταφράσουν αυτό το όραμα σε προτάσεις που αφορούν την κοινωνία.
Μάλιστα. Όπως βλέπετε, ο χρόνος μας καπέλωσε.
Μας καπέλωσε. Είναι πάντα ευχαριστή συζήτηση μαζί σας.
Και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, πρώην Υπουργός και επικεφαλής.